Frú forseti. Við skulum ekkert velkjast í vafa það að þeir sem greiða fyrir undanþágur frá samkeppnislögum og endanum eru neytendur. Og í þessu tilviki án efa bændur líka. Og bændur í þessu samhengi, þeirra sterku stöðu sem að afurðastöðarnar hafa nú þegar á kjötmarkaði hér á landi, kvarta mjög hátt undan því að tækifæri þeirra til sölu og markaðssetningar á eigin afurðum séu ákaflega takmarkað. Bændur eigi raun og veru ekkert val við hverja þeir skipti og núna nýverið til dæmis þegar að afurðastöðar boðuðu verulega lækkun á verði til bænda og bændur lýstu því að þeir kysu jafnvel að leita tækifæra í þá eigin vinnslu og markaðssetningu og afurðum þá hækkaði skyndilega mjög verð til þeirra til að geta tekið þá skrokkana heim aftur til frekari vinnslu. Það lýsir þeirri fákeppni eða raun og veru einokunarstöðu sem þegar til staðar á þessu markaði og ég held að það að fara í frekari samruna horfum aðeins á þau fyrirtæki sem hér eru allsáðandi. Hér eru við með Sláturfélag Suðurlands sem veltir liðlega 10 miljardum ári er með eigið fjö upp á rúma 5 miljardar og eigið fjö hlutallu upp á 60%. Mér sýnist þetta endurspegla ágætlega traustan og heilbrigðan rekstur og ekki þurfi til inngrip eða undanþágur frá samkeppnislögum til þess að styðja frekar við þann rekstur. Þar hefur líka verið mjög mikil samþjöppun þannig að Sláturfélagið hefur verið að útvikka starfsemi sína í gegnum árin til fleiri afurðaflokka og þannig mjög ráðandi til dæmis þegar kemur að kjúklinga slátrun og vinnslu og lampi og öðrum kjötafurðum. Við erum með Kaupfélag Skagfirðinga fyrir norðan sem á jafnframt eignarhlut í tveimur sláturhúsum til viðbótar í Vestur Húnafarsýslu og á Suðurlandi. Þannig að þar sjáum við að þegar orðin mikil samtjöppun. Við erum með Norðlenska á Eyjafjarðarsvæðinu sem á í samruna viðræðum við aðra afurðastöð, svo besti veit, þannig að markaðurinn þegar orðin mjög þröngur á þessu sviði. Og við erum með, myndi ég segja, þrjár til fimm ráðandi afurðastöðar eftir því hvort við teljum tengda aðila saman eða ekki. Það eru klárlega ekki hagsmunir bænda sem hér verður hafður í huga því að það verður enn frekar þrengta möguleikum þeirra til markasetningar hvað þá eigin vinnslu á afurðu með þessari lagabreytingu. Og við sjáum það bara svo skýrt í öllum þeim undanþáum sem við höfum veitt frá samkeppnislögum í gegnum tíðina, þær eru alltaf á kostnað neytenda. Á undanförnum 20 árum hefur fátt ef nokkuð hækka meira heldur póstþjónusta og akstur leigubifreiða, svo dæmis við tekið. Tveir markaðir, þar sem lítil sem engin samkeppni til staðar. Mjólkurafurðir hafa hækka talsvert umfram verðlag sömuleiðis, þrátt fyrir alla umræðum, alla þá hagræðingu sem undanþáan á sínum tíma átti að skila fyrir einmitt neytendur. Sú hagræðing hefur á engan hátt skila sér til neytendur. Það vegum að taka af allan vafa það. Meira segja í umhverfi, sem á að hluta til við mjólkuriðnaðinn, en á líka við til dæmis raforku, flutning og dreifingu, þar sem við höfum leift algjöra einlokun eða verulega fákeppnið undir svo kvöldu regluðu umhverfi, að þar sjáum við að verðhækkanir á þessari þjónustu að þessum flutningi eru talsvert umfram verðlagshækkanir. En það afkoman er yfirleitt nokkuð góð. Það hefur sýnt sig að það ekkert sem veitir stífara aðhald. Það engin harðari húsbóndi í þessum efnum heldur frjáls samkeppni. Hvaða vörur eru það sem að hafa hækkað minnst á þessum 20 árum ef við horfum til þess samanburðar og þetta er bara sundurliðin á vísutölu neysluverðs eins og Hagstofan birtir hana. Það til dæmis fatnaðar skór. Það símaþjónusta. Það innfluttar bifreiðar og varalutir til bifreiðar og svo mætti áfram til. Þetta allt sem vöruflokkar sem lúta engri sérstakri vernd af okkar hálfu og þessum samkeppni óheft hvort sem meðal innflutningsvara eða innflutningsvara við innlenda framleiðslu eða innlenda þjónustu. Þess vegna þetta mjög varhugavert og það að ætla að feta frekari þess átt og ég held að það sé hvorki í þágu bænda né neytenda sem slík skref væru stigin og ég held að við ættum frekar að vera sameinast hér í þessum sal einmitt að losa bænd sjálfa undan því oki sem afurða stöðva kerfið þeim og þann fjötur sem það setur bændum til dæmis til eigin vinnslu og markasetningar á sínum vörum og við sjáum svo mýmörg dæmum og við sjáum þennan ótta sem að verðist vera við þetta samanber þá tilraun Matís hér í haust til þess að móta reglur um vinnslu úr svo kvöldum ör sláturhúsum sem ekki hefur lotið mikinn hljómgrunn hjá núverandi stjórnvöldum. Það þetta svo að þeir flokkar sem að hér eru við völd hafa aldrei haft neina sérstaka ást á frjálsri samkeppni. Og þær samkeppnisreglur sem við þó höfum fengið, þær reglur og lagasetningar sem við þó höfum fengið til varnar okkur neytendum, eru meirum en allar innfluttar í gegnum evrópska efnahagsvæðið. Það eru þetta umhugsunar efni fyrir gildistöku samningsins evrópska efnahagsvæðins var varla rætt hér samkeppnislög eða reglur eða mikilvægi frjálsar samkeppni. Og ég þekki alveg sögur gamalla atvinnurekenda af því hversu þægilegt það var að vinna til dæmis undir opinberu verðlagseftirliti. Það sem að þurfti heimildir til verðhækkanir. Það svo auðvelt að rökstyðja verðhækkanir þegar þær bara sækja heimildina en ekki lúta aga samkeppninni. Samkeppnin spyrði ekkit hversu mikið þú þarft að hækka. Samkeppnin skamtaði þér hversu mikið þú getur hækkað. Það ekkit vandamál að rökstyðja fyrir einhverju opinberi nefnd, hækkunar þörðina út frá launahækkunum eða þróun á vísutölu neysluverðs eða einhverjum öðrum þáttum sem að hægt að grípa til hverja stundina. Og yfirleitt eru slíkar hækkunarbeiðnir samþykktar umhugsunar lítið. Frál samkeppni samþykkir slíkan rökstyðning aldrei, heldur einfaldlega spyr hver býður best og við það verða allir aðeilar að keppa. Það miður að við höfum ekki meiri trú á samkeppninni heldur en þetta og ég vona svo sannlega að þetta mál ná ekki fram að ganga.
Svo hátta til að þrír hátta þing.